Praznik Vaznoženja časnog krsta, Krstovdan, visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodina Filohije, episkop administrator eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke, služio je svetu liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja, koji pripada Ruskoj zagraničnoj crkvi u Karakasu, u glavnom gradu Venecuele, u sazluženje starešine hrama 90-godišnjeg protojereja Pavela Volkova, prezvitera Saše Đurđevića, paroha Karakaskog i protođakona Igora Valabana. Na svetoj liturgiji je pjevao hor ovog ruskog hrama. Nakon svete liturgije okupljenim vjernicima je besedio o tajni krsta gospodnjega. Krstu tvome poklanjam se, Hriste, i sveto vaskrsenje tvoje pjevam i slavim. U ovim riječima se sastoji svoje evangelije koje nam otkriva tajnstvo Hrista, Boga našega, raspetoga i vaskrsloga. A raspeti i vaskrsli Bog jeste početak i kraj. On je prvi i posljednji. On je sudija. On je osnova crkve Božije, koja je tijelo Hristovo i u kojoj mi živimo i kroz koju se mi spasavamo. Bez crkve Hristove nema nam sjedinjenja sa živim gospodom. Sve se to nama daje u svetoj liturgiji, u svetom pričešću, tijelu i krvi gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Tamo gdje je crkva služi se liturgija, a tamo gdje se služi liturgija prisustvuje sam gospod, raspeti i vaskrsli. Tamo je i Duh Sveti koji nas prosvećuje i osvećuje život naš, koji osvećuje i naše darove, preobražava ih i pretvara u tijelo i krv Hristovu. U cijelom svijetu prisustvuje crkva, jedna sveta saborna i apostolska crkva, crkva Hristova kroz koju se svijet spasava i u kojoj se svi narodi na zemlji prosvećuju i predokušaju carstvo nebesko. Prisustvo crkve Božije jeste prisustvo carstva nebeskog i neka da Bog i vama, dragi oče Pavle i vašoj pastvi, snage i sile da se poklanja krstu Hristovom i proslavlja njegovo vaskrsenje i da budete svjedoci sa svima pravoslavnima jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi Hristovoj, da kroz vas i drugi narodi spoznaju Isusa Hrista, istinitog Boga našega, rekao je između ostalog mitropolitan Filohije. Otac Pavel je rođen u Kraljevini Jugoslaviji, u današnjoj Hrvatskoj, a u Beogradu je kao student prve generacije završio stomatološki fakultet. Odlično govori srpski jezik. Otac Pavel je gospodinu mitropolitu poklonio ikonu Presvete Bogorodice, a mitropolit je oca Pavla darivao knjigama o svetom Vasiliju Ostroškom i ikoni Majke Božje Filerimos na ruskom jeziku. Hram svetog Nikolaja u Karakasu je osvećen 1955. godine i pored njega ruska zagranična crkva ima još nekoliko hramova u samom Karakasu i Venecueli. Istog dana gospodin mitropolit je u večernjim časovima imao interaktivni intervju uživo sa internet zajednicom Žive riječi utehe, koja djeluje pri pravoslavnoj društvenoj mreži Pouke.org, u kojoj se dotakao mnoštva aktuelnih tema iz Srpske pravoslavne crkve i vaseljenskog pravoslavlja, sa naročitim osvrtom na misiju i ulogu pravoslavne crkve u Južnoj Americi. Za Radio Svetigoru iz Buenos Airesa, protođakon Igor.